Ang surat ni Pablo kan Filemon. Tikang kan Pablo, nga binilanggo tungod kan Kristo Jesus. Ngantikang kan Timoteo nga aton bugto. Ngadto kan Filemon nga amon sangkay ngan kausa hapagbuhat. Nganhan mga magtinuuhon nga nagkakatirok haimo balay. Ngan kan Apeya nga aton bugto nga babaye. Ngan kan Arkipo nga amon igkasisundalo. Tagan unta kamuhan Dios nga aton amay nga han Ginoo Hesus Kristo hin grasya ngan kamurayaw. Bugto Filemon, hakada pag-aampo ko, hinanabihan ko ikaw nga nagpapasalamat ako han akon Dios. Kay nasumatan ako han imo paghigugmahan nga tanan nga mga tawo han Dios. Ngan han imo pagtuo han Ginoo nga Hesus. Nag-aampo ako nga an amon pakig-angbitay ha iyo sugad nga mga magtinuuhon. Bumunga hinturutoki nga pagsabot han nga tanan nga mga kaupayan nga aton naangkon ha aton pakig-usa kan Kristo. Mahal nga bugto, nakahatag ha akon an imo gugma hindako nga kalipay ngan hura nga kadasig. Ginlipay mo an mga kasing-kasing han nga tanan nga mga tawo han Dios. Tungod hini, makakahimo unta ako sugan nga imo bugto kan Kristo. Pagsugo ha imo han angay buhaton, kundi an gugma an nagpupugos ha akon hin paghangyo ha imo. Ginbubuhat ko ini bisan kon usa nga sinugo ni Kristo Jesus, ako hi Pablo, nga ito yana binilanggo liwat tungod ha iya. Sanglit na hangyo ako ha imo para kan Onesimo, nga akon kalugaringon nga anak didaha pag-alagad kan Kristo. Kay nahimo ako nga iya espirituhanon nga amay samtang priso ako. Hadto warahiya kapulsanan ha imo, kundi yana mapulsanon na hiya ha aton nga duha. Ginpapabalik ko hiya yana nga daha imo, ngan upod ha iya an akon kasing-kasing. Karuyag ko unta nga hawiran ko hiya upod ha akon didi. Samtang aadi ako habilangguan tungod han maupay nga sumat, base makabulig iha akon liwan ha imo. Kundi diri ko karuyag nga lugusong ko ikaw hin pagbulig ha akon, kundi karuyag ko nga buhaton mo ini ha imo kalugaringon nga kaburuton. Sanglit diri ko karuyag pagbuhaton gawas han imo pagtugot, bangin na himulag ha imo hi Onesimo hin halipot nga panahon. Base mahibalik hiya ha imo para nahakadayunan. Nganya na diri na hiya usa nga uripon, kundi labaw pagudhin uripon. Mahal gud hiya nga bugto didakan Kristo. Minahal ko gud hiya. Ngan labaw pa nga pagmamahalon mo hiya sugad nga imo uripon ngan bugto na didaha Ginoo. Sanglit kung giniisip mo pa ako nga imo kausa, karawata hiya sugatin imo pagkarawat ha akon. Kun may nabuhat niya ha imo nga kasaypanan, una ka utang ha imo hinbisan ano, isipa ini nga akon utang, dinhi isusurat ko ini han akon kalugaringon nga kamot. Ako hi Pablo an mabayad ha imo. Matuod diri ko na angay ipahinumdum ha imo nga nautang mo ha akon an imo nga haw kinabuhi. Sanglit bugto ko, alayon, buhata ha akon ini nga akon paghangyo tungod han Ginoo. Lipayaan akon kasing-kasing, sugad nga bugto ha pag-alagad kan Kristo. Nakakasiguro ako, samtang ginsusurat ko ini, nga bubuhaton mo an akon ginhahangyo. Ngani maaram ako nga bubuhaton mo in labaw pagudhini. Andami liwat ako hin kwarto, kay naglalaom ako nga pamamatian han Dios an pag-ampo niyo nga tanan, nga mahibabalik ako nga daha iyo. Nangungumusta ha iyo hi ipafras nga kaupod ko didi habilangguan tungod kan Kristo Jesus. Ngan sugan man hira Marcos, Aristarco, Dimas ug Lucas nga akon igkasi mga magburuhat, maadaon ta ha iyong nga tanan ang grasyahan Ginoo Hesus Kristo.